naiste jutud .
Tere , kallis raadiokuulaja , oled tulnud kuulama naiste jutte ja nagu üks armas meesterahvas kunagi mulle kirjutas ja ütles justkui nagu häbenedes , et ta kuulas naiste jutte ja siis hakkas selgitama , et ega ju naiste jutud ei ole need , et ainult naised võivad kuulata . Et naiste jutud on ju ikka nagu meeste kõrvadele ka . Ja siis ma ütlesin , et loomulikult , see on lihtsalt selline nimi sellepärast , et naised räägivad , aga et siin ei ole nagu mingit saladusi . Aga oleme siis jälle stuudios , Aet Baarinov ja Anneli Veevo ja me räägime täna sellest või kuidas me kasutame oma aega . Kas me kasutame aega õigesti ? Aet , sul on selle teemaga seoses hästi palju ideid ja võib-olla sa siis soovidki alustada kõigepealt hoopis nagu sellega , et kuidas sa nagu ajast üldse aru saad ?
Ma julgen öelda , et aeg on mingisugune enneolematu ressurss , mis meie kätte on usaldatud . See on midagi , mida Jumal väga väärtuslikuks peab , sest ta ise on öelnud , et kasutage aega targasti . ja muidugi , kui me võtame oma mõtteviisi , siis me võime väärtustada ajakasutust erinevalt , aga kui meile saab oluliseks see , mida meie looja peab väärtuseks , siis tema väärtustab suhet . miks ? Sellepärast , et tuleb lugu meelde , kus oli kaks armast õde ja üks väga toimetas ja selles ei olnud iseenesest midagi halvasti , aga tema südame suhtumine väljendus selles , et ta pahandas teise õe suhtes , kellel oli aega kuulata . ja Jeesus andis oma hinnangu , et midagi on siin , mida ei võeta Maarjalt kunagi ära .
aga peatume korraks selle loo juures , ma olen ka seda lugu ka kogudustes hästi palju kuulnud , et pastoritele ka see nagu meeldib , see lugu . et sellest räägitakse päris palju . ja ma olen ka nagu mõelnud seda , et mida see Marta oleks pidanud teisiti tegema , sest tegelikult ju oli vaja ju korraldada kõiki asju , eks ole , et kui me kõik läheksime , ütleme , massiliselt Jeesuse jalgade ette , noh , kui me kujutame ette , et ongi see sündmus , Jeesus tuleb külla , ta on sinu juures , sinu kodus , kõik need pereliikmed lähevad ta ette , siis varsti keegi küsib , et oota , aga kas teil vett on midagi juua siin või ? Või kas teil mingit sööki on või , või kus me külalise magama paneme ? Ja siis ei saa ju öelda , et ei , ära näe vaeva , teeme ikka hommikuni selle koosoleku siin , et pole vaja seda teist ega midagi , et paastume parem ja teeme ööpalve näiteks . Kui nagu selle koha pealt võtta , siis mida see Marta oleks pidanud tegema , kas ta oleks pidanud siis varem oma ettevalmistused ära tegema või , või kuidas sa oled nagu mõelnud , Aet ?
Ma kujutan ette seda võib-olla natukene teises kontekstis , sest kui sa peegeldad , siis sa peegeldad praegusel hetkel koguduse pilti . ja see on natuke teistmoodi , kui et me astume ühte kodusse sisse , kus on kaks õde . see on mitte üldsegi Martat halvustades , see ei olnud halb , mida ta tegi , vaid seal tuli selles hetkes esile , et päriselt oligi Jeesus sinna tulnud . ja koguja raamatus ütleb nii , et igal asjal on oma aeg . ta oleks võinud tulla , hetke olla , aga see südame suhtumine , mis oli nagu ärritatud , see teenimine , mis oli ärritatud , näitas seda , et ta ei teinud õige südamehoiakaga . ja vot see on see , mida me tegelikult väga vajame ju . me isegi kümnist ei pea maksma sellepärast , et kohusetunne tapab , vaid sellepärast , et me tahame olla andjad rõõmsa meelega . ja see südame suhtumine tegelikult muutub meil ju tema ligiolus . Seda ma mõtlesin selle koha pealt , et mulle üldse tundub , et väga paljud armsad piiblilood on seotud lihtsa eluga , loomuliku eluga , perekondadega , kohtumistega ja nii edasi . ta ei ole nagu seotud mingisuguse formaalsusega või mingite teatud asjade rõhutamisega , vaid elamisega . ja Jeesus ju , me teame , ta käis külas , ta liikus mööda teid ja me õpime , et et kui erinevad suhtumised teel käies oli inimestel ka tema suhtes. Ja see on tegelikult väga põnev, sest Jeesus ei olnud üliinimene, ta oli inimene. Ja me õppime seda, et nii on meile ka antud, ma arvan, ma usun, püha vaimu kaudu tarkus, et ära tunda, et mis, milleks on mingi aeg. Ma näen vähemalt seda, et apostlite teod kirjeldavad väga selgelt, et püha vaim juhib õigetesse asjadesse ja on ka teatud ajastus.
Põhimõtteliselt ma tean, kuhu sa tahad nagu edasi oma selle teema arendusega minna, aga ma ikkagi korraks veel peatuks Martal. Lihtsalt mulle see Maarja roll ka väga meeldis ja mulle ka väga meeldiks Jeesuse jalgades kogu aeg olla. Ja ühtlasi see tähendaks seda, et mitte midagi praktilist tegema ei peaks, on ju. Aga noh, nagu sa aet ütledki, et elu on elu, eks ole, et tegelikult keegi peab selle praktilise poole ka ära tegema. Ja küsimus nüüd veel korraks siis selles Martas, et kui see külaline ei oleks olnud Jeesus, kui see külaline oleks olnud Jumala saadik, see võib olla üks kõik, kes, eks ole, et Piibel ju räägib meile, et võtke kõik vastu, kes minu nimel tulevad, sest te võite võtta vastu ingleid, ilma, et te ise üldse teatagi seda, eks ju. Ütleme, kui sulle tuleb külla Jumala saadik, mida sa siis teed, kas sa ei pakuks talle siis üldse mitte midagi või?
Ma arvan, et see ei ole üldse probleem nagu Jeesuse kontekstist lihtsalt. Marta oleks võinud teha neid ettevalmistusi otse kui talle. Aga ta pahandas oma õe suhtes ja sellepärast oli seal see seletus juures. Ma arvan, et selles oli kogu küsimus. Ometi me ju teame, et see oli üks perekond, mis oli Jeesusele ülikallis. Hiljem me teame, et isegi nende vend äratati surnust ülesse. Ometi ka seal me võime näha mingisugust ajakasutust, mida praktiseeris Jeesus, sest ta kohe ei läinud Laatsarust surnust üles seletama, vaid läks siis, kui selleks oli õige aeg.
Ja eks selle õige aja leidmine ka meie enda usuelus on päris suur väljakutse, sest vahel me mingites olukordades tahaks ise juba jooksuga ees ära minna. Ja siis korraks vaatad selja taha, et kus see Jumal siis nüüd on, on ja. Ja siis võib-olla märkadki, et Jumal ei tulki suga kaasa, et see õige aeg on natuke problemaatiline, ma ütleks niimoodi, et oleks nagu pikka meelt ja kannatust Jumal ära oodata, et küsida, et aga Jumal, mis su mõte on?
Ma usun, et tegelikult ta heas mõttes eeldabki seda, sest ta on ju meid kutsunud jüngriteks, sõpradeks ja neid nimetusi on veel, mida ta jagab nendele, kes on huvitatud teada saama, mis on tema südames. Ometi ta mitte kedagi ei sunni sellesse. Ta pakub lihtsalt võimalust. See on isegi hämmastav, et see ei ole mitte mingil moel hirmusuhe, mida Jumal on pakkumas igale oma lapsele, vaid armastussuhe.
Aga mida sina aed siis nagu soovitad inimesele? No ütleme, tänane päev on kõikidel hästi kiire, eks ole? Kõik ütlevad, et mul on nii kiire, nagu sul oleks mingi uudiseks, sest tegelikult meil kõikidel on kiire. Et ma arvan, et see on mingi selline ajastu vaim, vaata, mis surub kogu aeg takka, et jookse, kiiremini, on ju, võta omale rohkem neid ülesandeid ja ole nagu edukam. Kogu aeg see, et sa püsiksid konkurentsis, on ju, sa pead tegema üha rohkem, on ju. Ja siis lähed koju ja mõtled, et ah, mul pole üldse vaba aega. Aga võib juhtuda, et sa lähed koju ja mõtled, et mul on nii palju vaba aega, et ma ei oska mitte midagi sellega peale hakata. Mis on aeg siis nüüd sinu soovitus, et kui sul ikkagi on aega, et mida sellega siis teha?
Mina ei ole südamete tundja, Jumal on. Ja ma saan rääkida siiski paljus sellest, kuidas Jumal on mind õpetanud. Ja ma arvan, et teistpidi just selle aja maha võtmise käigus sa õpidki kedagi tundma, kes on hämmassev. Muidu me teame pealiskaudselt. Anneli, kui meie suhe oleks ainult see, et me oleme kuskil ajalehe vahendusel näinud pilte üksteises, siis me võib-olla tunname huvi üksteise suhtes, aga see pole seda sootti suhe. Jumal on pakkumas väga lähedas suhet, aga ta ei sunni seda. nii nagu ma enne ütlesin, ja mida ma siis pakun? Ma pakun seda, mida Jumal mulle õpetas. Ega ma olen ju ka samasugune inimene ja kui me saadet hakkasime, siis natuke ajas isegi naerme, et naiste jutud on ju ja kaks blondi siin istuvad, et võiks blondide juttudeks seda panna. Aga tegelikult mind õpetas Jumal, kui ma avastasin, et mina ei jõua see sõttu saa meusta. Ta ütles, et sa ei peagi. Tule sealt välja. Ja ta õpetas neid väärtushinnanguid või prioriteete, mis on tema silmis olulised. Nüüd, kui tema on mulle oluline, siis ma arvestan ka sellega, mis nõuanne on temal minu jaoks, sest ta hoolib minust. Ja mina ise oma elu ei oska toimima panna selliselt. Mul võivad olla igasugused soovid, aga mitte kõik ei ole ju nii öelda elutoovad. Ja ma tean, mida tähendab läbipõlemine ja olen ka sellest läbi tulnud. Aga see, mis Jumal mind omal ajal nagu õpetas, kuidas seda suhet siis alustada, siis ta lihtsalt me võtsime aja ja nii nagu sa Anneli oled ka rääkinud, et piibliga koos, aga mul oli veel lisaks see, et kuna mul selle ajal oli raske verbaalselt end väljendada, ma hakkasin kirjutama. Ja ma kogesin dialoogi, mis ma ka kirja panin, tema poolseid julgustusi, mõtteid, mida võiks teha. Ja sellepärast sai see suhe mulle oluliseks. Ja sellepärast see sai nagu ka seda sorti kaalu, võibolla mitte ainult teatud koosolekul käia, vaid kellegiga, kes on sinu looja ja sinu armastaja suhelda, nii et ta võib sinu teed juhtida nii, et sa osutud olema tema ajastuses ja ka tema varustuses, sest aed võib himustada igasuguseid asju, et tahaks olla võibolla ka keegi tähtis ja ma ei tea, valikute küsimus on ju, inimestel on erinevad soovid elus, aga mingit pidi on Jumal juhtinud mind teatud kohtades valima neid asju, mis tema nõuandmine on ja ma olen väga-väga tänulik, sest see on toonud mind abielus sellesse kohta, kus ma olen praegu on ju. Ja minu pereelu sellesse kohta ja ma ei saa panna nagu medalit endale kaela, et aet oli tubli ja sai hakkama. Ei, aet ei olnud tubli, ta läks küsis ja arvestas nõuandmisega, mis ta anti ja tegi seda. See kaudselt on ikkagi kuulamine ja kuuletumine, et see, mida ma tahan ütelda, et nendes asjades saab nagu Jumal au ja ta on suur, sest mingi asi, mis on võimatu, saab võimalikuks. Ja see teeb selle suhte, selle lähedase suhte temaga ülivõrdes kalliks. Ma isiklikult usun, et see suhe ei ole isenesest mõistetav, seda võib ka kaotada.
Nojah, kui suhet ei ole, siis ka nagu väga ei olegi kaotada midagi, et tegelikult tuleb see suhe ikkagi üles ehitada, on ju.
Ja ma arvan, et see paraleel on samamoodi abielus tegelikult, et on mingisugune sädelemiskoht, et kus me oleme kõik ilusad siledad ja kaunid ja see lähedus on omamoodi äge ja siis võibolla ka teistmoodi, et me harjume üksteisega ära. Aga kas me leiame üksteise jaoks aega ja kas sealt tulevad need sellised lähedased, armsad hellituskohad. Ma pean tunnistama, et kui Jumal kunagi hakkas mulle ütlema, et ta armastab mind, mul oli seda väga raske vastu võtta. Praegusel hetkel ütleb mu abikaasa, et ta armastab mind ja ma olen jõudnud sellesse kohta, et ma saan seda ka vastu võtta. Aga olid ajad, kus ma blokkisin selle kohe ära. Ja nii me oleme erinevad. Minu jaoks on Jumala suhe aidanud mul mõista, mida on sõnasse kirja pantud, et see müsteerium on suur, mis on Kristuse ja koguduse vaheline suhe. Ja kui ta mõtles abielu, siis ta mõtles seda lähedast suhet siiski. Et ei olnud ainult, et me teame, et Jeesus on meid päästnud ja punkt. Ei, meid on nüüd võimaldatud isa suhtesse.
Aga kuidas siis sinu sellise mõtteviisi järgi peaks saama selline suhe üles ehitatud, kui sa tood välja selle abielu võrduse ja koguduse Jumala suhte võrduse? Jah, ütleme, need abielud, mis väga ei funktsioneeri, eks? Siis ilmselt nendel inimestel on natuke keeruline ka mõelda funktsioneerivas suhtest Jumalaga. aga et need, mis nagu hästi funksioneerivad, et nendel on tõenäoliselt nagu kergem seda, sellest aru saada, et mis see Jumalaga suhe peaks siis nagu olema. Aga et kuidas sinu arvates siis ehitada üles sellist head, sisukat suhet?
Küll on hea tegelikult rääkida. Ma kindlasti ei taha kuidagi kellegil nagu varvasta peal käia, aga kriis on muide väga hea suhte alguseks. Ma ei mõtle just otseselt praegu nüüd abielu kriisi, aga see on ka võimaluste koht. Kuna minu elus on kriisid olnud ja ma ei ole osanud seda tolle ajal võibolla inimliku poole pealt otsida, sest pädevus on aegade jooksul kasvanud enju. Aga kuna see kokku saamine Jumalaga oli nii ehe, siis ma mõtlesin, et see on kõige loomulikum viis, kust abi saada. Ja ma läksin ja küsisin temalt ja üllatus, jah, ta andiski mulle nõu. Et sealt see suhe hakkas toimima ja ma nagu ei kujutanudki, et see võiks teistmoodi olla. Ja ma arvan, et just see, et ma sain nagu Jumala suhte, on võimaldanud normaalse suhte füüsilisse abiellu. Sest ma ennem ei teadnudki, mida tähendavad lähisuhted. Vaata, kui me ennem ka sinuga rääkisime isa suhetest või muudest suhetest, siis see on paratamatu, et selles maailmas on väga katkist palju. Ja kui me ainult selle peale jääme toetuma, mis on meie kogemused, siis me võib-olla ei sirutu sealt välja. Kui me jääme selle peale toetama, mida Jeesus tegi ja ta maksis midagi, kust me võime kaugemale sirutuda, siis me saame lubada sellel tulla oma ellu, mis teeb võimatu võimalikuks ja seda tegelikult kirjeldab ka Jumala sõna.
Tahaks sulle esitada ühe intrigeeriva küsimuse praegu. Kas sa pole kunagi mõelnud, et võib-olla ühtedele on antud rohkem kui teistele? Ehk siis ühed saavad nagu paremini Jumalast ja suhtest Jumalaga aru kui teised? Või ehk siis ühed saavad lihtsamalt selle kätte kui teised? See on elu ja tegelikult on küll niimoodi, et ühed saavad lihtsamalt, teised saavad kuidagi, ma ei tea, kõverait teid pidi. Aga küsimus on siis nüüd ikkagi see, et äkki on inimestel antud erinevalt.
Vabalt võib olla ja tegelikult sõna ütleb ka, et on neid, kes armastavad rohkem ja on neid, kes armastavad vähem ja tõepoolest ütleme, et on neid, kes on võib-olla põlvkondade kaudu läbi kantud ka, palve läbi. Nad on kuidagi rohkem kaitstud ja on neid, kes tulevad väga sügavast mülkast ja nende jaoks iga uus päev on väga eriline. Ja väärtuslik. Ma kindlasti ei taha kedagi mõõta, aga ma tahan öelda, et Jumala arm on kõigi jaoks üks ja sama ja see ei välista nagu seda, et me ikkagi, noh, ütleme ka oma perekonnas on ju iga lapsega erinev suhe. Ei ole ühte moodi tavalised suhted, aga armastamine on erinevat moodi. No kui Jumal tahab meid armastada, anname talle võimaluse siis meid ka erinevalt armastada, aga võtame selle talt vastu. Sellepärast ma ei taha mingil juhul olla mingi näide või ma kindlasti ei pretendeeri sellele, et vaadake nüüd mind, et olge kõik nii ja siis tehke pärast must topis on ju. Ei, kindlasti mitte, aga ma tahan julgustada, et see on kätte saadav ka sellele, kes ütleb, et ta nagu ei ole väärt. On küll väet, sest seda ei otsusta see, kes seda praegu ütleb, vaid see, kes selle välja pakkus. Ja tema tegi meid vääriliseks. Sellepärast on see välja sirutumine, et ta on seda meile ulatamas, kas sa võtad selle vastu.
See väärt olemine on hea mõte. Mõte selles mõttes on hea, et kui me elame selles maailmas siin, siis on väga palju neid inimesi, kes kõik tahavad sulle selgeks teha seda, et sa ei ole väärt. Sa ei ole väärt seda või teist või kolmandat või ja noh, üldse nagu tampida maatasa ja noh, kui sa nagu võtadki seda oma südamesse, siis ühel hetkel hakkadki mõtlema, et neil vist on õigus, on ju. Aga Jumala lastena meie perspektiiv on nagu teine, on ja tegelikult meid ei peaks huvitama see, mida teine inimene arvab. Mis mõttes ta arvab, et kas ma olen väärt midagi, on ju? Loomulikult ma olen väärt, on ju? Ja see, kes mulle seda ütleb, et on Jumal, tema on kõige kõrgema autoriteet, eks ole, inimesed, need ei puutu üldse asjasse, on ju. Et see, mille järgi meie mõõtu saame üldse võtta, on Jumala sõna. Ja Jumala sõna räägib ilusti ära, et kuidas Jumal meid näeb, kui kallid ja armsad me talle oleme ja millist elu teed ta tahab meile. Ma mäletan ükskord ma kuskil naiste koosolekus rääkisin seda sama juttu, et Piiblis on kirjas kõik, kuidas Jumal nagu suhtub sinusse või inimesse on ju. Siis keegi küsis, et noh umbes, et ma ei oska sealt midagi välja lugeda, et räägi. Jube kaval, eks ole? See on nagu, ma ei tea, 10 punkti õnneliku eluni või umbes niimoodi, et palun, anna mulle see nimekiri, ma saan kohe teada, et kuidas Jumal minust mõtleb on ja mis ta minust arvab ja siis ma ei pea ise üldse piiblit lugema. Ega selles kiires ajastus, kus me elame, on oht muutudagi pealiskaudseks ja tahadki nagu seda kiirmeetodil on ju. Saada Jumala sõna, tahad saada tervenemiskiirmeetodil, selles mõttes tervenemiskiirmeetodil, et keegi ütleks sulle selle ühe kirja koha, siis hakkad seda korrutama enda ette kogu aeg ja siis sa arvad, et ups, nüüd ma saingi terveks. Ja kus juures, see ei ole üldse nalja koht, mis ma praegu nagu rääkisin. Ma tean, et on inimesi, kes ongi võtnud kontekstist välja ja korrutavadki nagu neid asju. Võibolla see toimib nende puhul, ma ei oska seda öelda, aga mina olen enda elus näinud seda, et ei ole vahet, mida ma Jumala sõnas loen. Jumal armastab mind igal juhul ja kui mul on vaja tervenemist, siis ma võin lugeda seal ka kuningate raamatust mingisuguseid tegevusi, mida seal tehti ja Jumal tervendab mind ikkagi. Mitte selle peale, et ma korrutan neid mingid kindlaid kirjakohti, vaid selle peale, et ma olen temaga suhtes.
No võt, nii ongi tegelikult, Anneli, et suhted on erinevad ja ütleme, et kui me veel Jumalat nii ei tunne, siis me ikka kuulame neid, kes meile nõu annavad ja neid õpetusi on erinevaid. Ma on võibolla see on väga inetu näide, aga tõesti Maarja ei ütend, et jää rasedaks on ju, et tegelikult see käis kuidagi teist moodi. Me teame, et püha vaim oli seal taga. Mina isiklikult, kui ma räägin oma suhtest, siis minu suhe on selline, et ma vajan Jumalat sõna. Ma vajan Jumalat sõna, see võib olla kirjutatud sõna, see võib olla hoopis teist moodi kõnetatud, aga see on isiklik ja see kannab mind läbi. Ma vajan, ma lähen otsin seda. Ja see on nii arms, et praegu sel hetkel ma loen Jumala sõna, ma saan aru, et kõik mind kõnetab. See ei ole kunagi nii olnud, on ju. Aga kõik läheb elavaks ja kui ma vaatan ja ma mõtlen, ooo, kui armas, et sa ütled nii, et ma igal hommikul vaatan, kas on neid mõistlikke, kes otsivad mind. Siis on mul, no kuidas ma ei tule, sest sa oled mulle kallis, ma tahan kuulda, ma tahan tähele panna neid asju, sest loomulikult ma ei tea kõike. Ja tegelikult, ütleme, inimlikus mõttes ainult mõistuse teadmisega me ei saa hakkama. Siis me oleme lihtsalt suure peaga. Aga me vajame ka vaimujuhtimist, et kui me rääkisime ennem ajast või aja õigest kasutamisest, eks, siis see tähendab seda, et kui ma vaatan, kuidas Jeesus elas ja tema on tegelikult meie eeskuju. See on näide sellest, kuidas ta mõtles, et inimene võib elada koos Jumala vaimuga. Siis ta tegelikult vajas väga isa osadust. Seal ei ole nagu teist varianti. Ta käis sünagoogis, kus loeti Jumala sõna. Ja see oli tema harjumus, aga see kuidagi ei kaalunud seda, et tal oli isiklik aeg oma isaga. Ja tegelikult selles isiklikus ajas oma isaga sai ta juhtnööre, kuidas edasi minna, kuhu minna, mida teha. Nii et ma arvan, et see on praegu see hetkel samamoodi ja kindlasti ütlen ma armsatele raadiokuulajatele, et ma kuidagi ei kavatse kedagi mõõta või et öelda, et meie nüüd Anneliga oleme kuhugi jõudnud. Ei, aga see on tegelikult üks põnev seiklus, millest me osa saame, sest üha laiemaks läheb see arusaamine, et kui me alguses võibolla, nagu sa Anneli tõid näite, et võibolla keegi saab abi sellest, et ta kordab ühte kirjakohta ja see saab tema jaoks nagu elavaks või vormub, siis praegusel hetkel üha rohkem ma näen, et appikene, Vanas testamentis on juba asjad kirja pantud, mis praegu sünnivad. Ja ma saan aru, et ma ei saa mitte midagi aru. Aga ma vajan väga teda, kes teab kõike. Ja sellepärast See on minu südame kirg otsida suhet temaga. Et teada, mis on talle oluline, sest tema teab, mis mul on oluline ja ta tunneb mind paremini, kui ma ise ennast tunnen.
Naiste jutud.
Ka oleme siis jälle stuudios, Aet Barinov ja Anneli Veevo. Ja me räägime täna sellest, kas me kasutame aega õigesti. Praegune ajastu on selline, kus inimesed nagu meeletult rabelevad, et miski nagu kogu aeg sunnib tagant ja inimesed nagu üritavad, see käib ka kristlaste kohta, et see, noh, pole vahet, oled sa siis usklik või mitte, aga just see, et kogu aeg on mingisugune närvilisus, eks ole, kogu aeg peab midagi tegema, tegelikult ka koguduste sees või ütleme kristlaste hulgas ma näen tihti seda, et kogu aeg peab midagi tegema. Et see on viinud minu mõelest nagu välja, ma julgen seda öelda, sinna maani, et me oleme ära unustanud armu ja me tahame teenida Jumala heakskiitu välja läbi tegude, mis on vale. Piibel ütleb, et see on vale, sest Jumal annab ainult armu läbi. Mitte tegude läbi, eks ole, olgu ta pärast ikkagi mõõdab, meil on siin mõõtmisest juttu olnud, on ju, ta pärast mõõdab mingite tegude kvaliteeti, et kas need põhinesid õigetel alustel või mitte, sest me teame neid lugusid, eks ole, kus töö põleb ära, aga inimene pääseb, eks ole, lihtsalt sellepärast, et Jumal armastab teda. Tema enda pärast, aga see töö ei ole nagu mitte midagi väärt olnud. Et kogudusena kristlastena, et me ei rapsiks mõtetult. Sa oled Aet rääkinud siin täna sellest, et valet asja ei tohi teha, eks ole? Noh, me alustasime Martast ja Maarjast, Marta justku tegi valesti, eks ju, aga sa oled ka oma elu siin jaganud ja rääkinud siis Jeesuse näitele, et Jeesus küll käis sünagoogis, ta tegi mingisuguseid asju, aga tegelikult tema see selline teenimistöö, siis see põhines ikkagi tema suhtel isaga, ehk siis mis isa ütles, mis ta peaks tegema ja seda ta siis tegi. Et need kaks niukest mõttekäiku siis kokku panna, siis kuidas tulla maha selle meeletult kihutava kiirrongi pealt? Et loomulikult saab alati panna seda hädapidurit, noh ma ei kujuta ette, kui päris rongi peal seda teha, et noh, võibolla see ei ole kõige tervislikum, eks ole, aga millalgi tuleb ikkagi see peatus, sa saad nagu maha minna on ju, ja siis võibolla minna tagasi, et aga ikkagi, et kuidas panna seda pidurit siis, et tulla selle rongi pealt maha ja ajada oma asjad nagu Jumalaga sirgeks, sest kui me rapsime niimoodi, siis me tegelikult paneme Jumalast mööda, me ei kuula teda, me ei tea, mida ta tahab, et me teeksime. Me lihtsalt paneme paremale vasakule ja edasi tagasi üles alla, on ju, ehk mingi asi õnnestub, ehk mingi asi läheb nagu Jumala plaaniga kokku, aga võib ju ka juhtuda, et üldse midagi ei lähe kokku. Et me raiskame meeletult aega, on see, kuhu ma tahtsin välja jõuda.
Ja kulutame ise ennast, aga mida ma olen näinud, et see esimene hüüd tuleb ikkagi, et Jumal aita mind. Aita mind, ma tahan, ma ei oska. Aita mind. Loomulikult on ka valuvõtteid. Ja valuvõtted on need, kus siis see, mille me oleme toetunud, võetakse ära. Ja näidatakse, et see, mida sa taga ajasid, ei kanna siin välja. Ja see võib juhtuda tervisega, see võib juhtuda finantsidega ja meil tuleb kindlasti esimene kari, et Jumal, kuidas sa lubasid neid asju juhtuda. Aga tunnistusi on küll ja küll ja küll, et tegelikult Jumal oma armastuses lubab neid asju juhtuda. Ja kui inimesed on valinud sellel hetkel mitte vihastamise ja seljakeeramise, vaid sukeldumise Jumalasse, tema sõnasse, tema ligi ollu, siis nad on näinud, et see tunnistus muutub ja nad ütlevad aitäh, et need asjad on minu ellu juhtunud. Sest tegelikult ma olin täiesti valel teel. Ma olin valesse kohta minemas ja võt, saan nüüd siis Jumala armastuses aru. Meil on mingisugune oma arusaam armastusest ja see kindlasti on seotud ainult helgusega. Ikkagi ainult kingitused ja nii edasi, aga Jumal oma armastuses võib olla ka väga karem. Sellepärast, et ta ei taha, et sa hukkud, võib ta äärmuslikke asju teha. Nüüd aja kasutamine ja selle ära tundmine, eks nad on tulnud ikkagi sellega, et sa saad aru, et see, mis on, on tühi. See ei vii mitte kuhugi, see on meeletu energia kadu ja mitte midagi tulemust ei tule sellest. Ja ma saan jälle ainult ikkagi enda elust rääkida, et kui sa tunned, et su sügavamad vajadused tegelikult karjuvad Jumala poole, kes on armastus ja sa vajad mitte välja teenida armastust, nagu sa rääkisid just, vaid et olla armastatud täiesti tingimusteta, siis see tähendab teist lähenemist. Ja mulle ei ole meeldinud see sõjaväeline asi, ma olen pidanud seda väga tugevalt lepitatud saama nagu selles valdkonnas ka Jumala perspektiivist. Nüüd ma mõistan, et tegelikult sõjaväelises asjas ei ole lubatud isetegevus. Me vajame kuulda oma juhatajat. See on muide, Anneli väga lihtne laulda, et sa oled mu kuningas. Aga kas ta on mu kuningas? See on lihtne öelda, sa oled mu issand. Ma usaldan sind kõik. Ilus laul ja võib-olla pisar isegi voolab. Aga kas on sinu elu reaalsus? Kas siis, kui on raske päev? Kas ma ütlen, et jaa, sa oled mu elu issand? Ma usaldan sind, jah. Ja selles mõttes ma olen praegu ise samasuguses kohas, aga ma ei ole ka ju mingisugune teissugune inimene, et mitte väga ammu aega tagasi, kus minu elu üks etapp muutus. Äkitselt kogu mu elu muutus sellega, et mu emme enam ei saanud hakkama. Ja ma pidin oma elu panema pausile, oma elu. Aga mul olid ju ka plaanid, mis mõttes. Ja kelle juurde siis minna? Ma lähen Jumala juurde, küsin, mis nüüd saab. Teadmatus on suur ja ta annab oma rahu selle üle. Ja sa tead, et sa oled just õigel ajal õiges kohas ja sa õpid tegelikult läbi oma rohkete emotsioonide ise ennast tundma, nägema oma valuseid kohti ise enda sees, aga samas teenima. Teenima. Mitte ainult oma emmet, kes mu siia maailma üldse sünnitas, vaid teenima teda kui issendat. Ma ei mõtle ema kui issend, aga sõna ütleb tegelikult nii, et üks kõik, mida te teete, tehke otse kui mulle. Ja võib-olla see ongi hea perspektiiv üks kõik, mille suhtes siis mida keegi teeb, et kas me teeme seda lihtsalt ära tegemise pärast, kas me teeme seda sellepärast, et sissetulekut ainult saada. Ja meie fookus on hoopis mitte Jumala peal, vaid selle peal, mis on siis meie kindlustatus. Ja Jumal ütleb, aga kallikene, kui see ära võtta, mis siis saab? Ja praegusel hetkel, noh, see võib äkitsi tulla, nagu me nägime Iisraeli lugu, eks ju, et praegusel hetkel, et hetkega mingid asjad, mis nagu on normaalsus meie jaoks, raputatakse. Mis siis saab? Selles mõttes, nii nagu ma Anneli ennem ka siin armselt mõtlesime selle ajakoha pealt, et praegu on kingitud aeg. Ega me ei pea ju kriisis hakkame ennast ainult kokku tõmbama. Tegelikult me tahame ju abielus olla nii heas kui halvas, eks ju. Samamoodi me ei ole nii, et kui on kriis käes, siis ainu võimalus on lahutus, vaid siis me oleme kellegi kõrval. Siis Jumal õpetab meid praegusel hetkel valmistuma, et üks kõik, mis siis ka tuleb, tea, et ma olen su kõrval, mitte kuidas sa seda lasid juhtuda nüüd. Et mis see ütleb, sõna ütleb seda, et üle kohus võib võimseks minna, kus on siis meie armastus või see jahtub. Kui seda ennem ei ole olnud, ma julgen arvata, et ta selles kohas küll ei hakka kasvama.
Mulle meeldis väga see lause, mis sa ütlesid, et kui sinult see ära võtta, et mis siis alles jääb. Et tõepoolest see on nüüd kontrollküsimus meile kõikidele. Kui me mõtleme oma elude peale, et kui meil peaks juhtuma selline asi, et meilt võetakse kõik ära, kõik. Meilt võetakse ära meie kodu, meilt võetakse ära meie perekond, meilt võetakse ära töö, sõbrad, noh, ma ei tea, mida veel see kõike saab ära võtta.
Tervis.
Et mis siis alles jääb? Mis siis saab? Mis siis tuleb? Et ma arvan, et see on see koht, mida me tegelikult igaüks peaksime mõtlema, et kes ma olen? Kes ma üldse olen? Et kas see 35 aastat, mis mina olen olnud usus või võib-olla isegi natuke rohkem, kas see on nagu väärt olnud? Kas ma nüüd olen ikkagi jõudnud nagu sinna välja, et kui mul kõik ära võetakse, et siis mul Jumal on alles ikkagi?
No me teame, et Piiblis on see väga väärtuslik lugu Iopi näol, kes ütles, et Jumal on annud ja Jumal on võtnud, kiidetud olgu tema nimi. Aga see lugu lõpeb nii eriliselt, kus ta ütleb, et ma olin ainult kuulnud sinust, aga nüüd on mu silm näinud. Ja ma arvan, et Jumala motivatsioon on, et me võiksime niiviisi vastata, aga kas me kanname välja neid läbi katsumisi, sõna ütleb, et usk katsutakse läbi. Ta on annud teada, need asjad tulevad. Et kas meil on siis usku või kas on usku üldse meil, kui Jeesus tagasi tuleb, aga Jeesus on tagasi tulemas. Selles mõttes me oleme põneval ajal, aga me oleme kindlasti valikud tegemise ajal ja nüüd on võib-olla aus küsimus, et mis sulle on siis väärtuslik.
Sa ütlesid ka seda, et noh, ma nüüd interpreteerin ise, et noh, et kas me nagu teeme selle testi läbi, on ju, et kas me peame vastu sellele testile. Et tegelikult ju Jumal kogu meie usu elu jooksul ta minust pidevalt testib. Mina ei tea, minu elu on küll selline, et Jumal pidevalt testib mind. Need testid ei ole midagi üüratud, on ju, et täna ma olen esimesel astmel, aga homme on juba 10. trepi astme test, on ju, ma ei hüppagi sinna üles, on ju. Noh, mina oma elus olen küll pannud tähele seda, et see käib nagu sammu peale kõik, ütleme, nii nagu usu elu ka areneb, on ju, siis tegelikult ta areneb ju, nagu sa ütlesid, läbi kriiside, aga selle kriisiga tulebki see test, et kuidas sa selle kriisi nagu läbid, ma räägin oma elust, eks, et minul on see olnud niimoodi, et kuidas sa selle kriisi läbid, et kas sa jääd sinna virisemad, Jumal, miks sa lasid mulle niimoodi sündida, on ju, või siis sa ütled, et Jumal, et praegu on nagu jube raske olla, aga ma tean, et see läheb mööda. Sa võid viriseda ka, et ma olen aru saanud, et Jumal ei ole religioosne vaata, et ta ei ütle niimoodi, et vabandage, aga virisemine ei kuulu nagu siia, on ju. Ta on isa. Lapsed virisevad kogu aeg, on ju. Mina olen aru saanud, et see on nagu see lapsemeelsuse üks komponent, et kui on ikka virisemise tuju ja sul on nagu südames juhke iiu, on ju, siis tegelikult sa võid seda teha. Sa ei saa mingit karistus selle peale.
Kui sul on normaalne suhe.
Kui sul on
aga kui sa jäädki ainult tundama, siis ikkagi...
Siis saadetakse lastekodusse.
Mina ei tea. Ma tean, et Jumal on armastus ja ta on üks eriline, kirjeldamatu, hämmastav looja. Ja kui me mõtleme selle koha pealt, et no, tal on absoluutne autoriõigus oma loomingu koha pealt, siis me ei saa öelda, et ta ei tohi kellegile nii teha või teistmoodi teha. Nii? Et... Mul on tunne, et ta on teada annud, et sellised asjad juhtusid ka tema rahvaga, kui ta tõi nad Egiptuse orjusest välja. Ja ta ei ütelnud seda, et see on okei, virisege, ma viin teid ikka tõotatud maale. Ta mingil hetkel ütles, et okei, see on teie valik.
Ja ta ütles, et nüüd tahtsid tagasi minna vaata.
Noh, igasuguseid reaktsioon oli küll tagasi minna ja igates see, mida ma tahan öelda, nad ei väärtustanud tema tehtud. Ja see sama tegelikult võib-olla meie puhul, et me võib-olla nii ei sõnasta, aga me ei väärtusta seda, mis on tema tehtu Jeesuses. Ja et see ei olnud nagu kergekäeline poole toobine mingisugune äraandmine, see maksis midagi väga palju ja ma pean tunnistama, et viimasel ajal, kuna ma olen ise olnud selles heas mõttes kriisis, on mul silmad ees olnud Jeesus, kes on risti peal ja see on kõike muud kui mugavus. See on isa tahte tegemine, see on minu pattude võtmine, aga see on üks suremisprotsess, kus on väga raske ka hingata. Nii et ma arvan, et mugavus teeb meid nurisejateks. Ja meile võib-olla ei meeldi see, mida Jumal võib siia lubada. Aga ta vaatab, mis proovi me kanname.
Ma usun, et üks selline hea koht kogu asja juures, et mitte nuriseda ja mitte viriseda, on see, kui Jumal on öelnud, on näidanud, ehk siis see sama see, et sa võtad aega Jumala käest küsida, et kuule, mis plaanid sul tegelikult on, on ju, et kui sa näed, kui Jumal on sulle näidanud seda perspektiivi, mille jaoks see on üks või teine asi sinu elus, on ju, ja sa näed kaugemale kui ainult oma nina ette, et siis kindlasti on ka nagu lihtsam sellest virisemise perioodist nagu üle saada või etapist üle saada, on ju, et sa ei jää sinna kinni. Noh, sealt tuleb see usaldus, on ju, et kui Jumal kõneleb sinuga, kui sina veedad Jumalaga aega, siis Jumal ju kõneleb sinuga, on ju, siis sa ju tunned teda, sa tead tema tahet ja te liigute koos. Et kui see teadmine on, siis tegelikult on lihtne nagu edasi minna.
Ja minu meelest just nii nagu sa Anneli kirjeldasid, kui sa näed, kuidas sa kriisist oled siis välja tulnud, see teeb seda suhet veel tugevamaks Jumalaga. Et sa näed, et ta on oma sõnadaga, ta tõesti hoolib ja tal on enne olematult imelised väljapääsud igast olukorras.
Jah, ja eks see usaldus Jumala vastu ju tuleb ikkagi suhtest. Et kui see suhe on nõrk, siis ei ole ka usaldust või see usaldus on nagu nõrk, hakkad nagu kahtlema, et ei tea, kas ta tahab. Mis ta must üldse arvab, on ju? Võibolla ta ikkagi ei taha, et mulle hästi läheks või nagu, mida iganes on ju, ütleme, kui ka kriis on, siis kriis on, nagu sa ise ütlesid, kriis on hea, sest kui sa sellest läbi tuled, siis nagu Jumala sõna ütleb, et kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad.
Aga võt just see viimane sõna, kes Jumalat armastavad, ja. Et me võime olla väga erinevate motiividega ja võibolla meil ei olegi see nii väga tähtis, nagu me oleme öelnud, et hea, me oleme päästetud saanud, aga tegelikult meid huvitab võibolla oma mingisugused imelised plaanid, nende teostumine, ma ei tea. Hämmastav on see, kui Jeesus oli Getsemani aias ja ega ta siis ka ju alguses ei ütelnud, et aitäh isa mulle sellise ägeda plaani eest, et lõpuks ometi ma saan nüüd peksa ja mitte ainult peksa, vaid veel lüüakse risti, et ma kujutan ette, et sellega kaasas meeletu hirm, sest sõna ütleb, et ta ju higistas veret. Vist meditsiiniliselt on see isegi diagnoositud, et see on väga äärmuslikus olukorras, kus on see stress nii tugev. Ja me vist kunagi oleme isegi maininud seda, et ei olnud ka see variant, et lasta siis võtab antidepressante. Et võibolla see on lahendus. Meil tuleb mingitest asjadest koos Jumalaga läbi minna, aga see tähendas see, et seal palves sai võit vormistatud. Seal palves sai kinnitus selle koha pealt, et jah, see on ainus tee. Ja ma valin isa sinu tahta, sest seal on sinu süda. Ja seal on ka see varustatus. Ja ta pidi nii palju riskima tegelikult sellega, et ta pidi usaldama, kas isa äratab ta üles või mitte. Sest ta on ju esmasündinu sunnust.
Meie saade hakkab üsna kohe lõppema. Rääksime täna sellest, et aega tuleb õigesti kasutada ja mis moodi täpselt igaüks seda kasutama peab, et see on küll individuaalne, aga üks on ikkagi universaalne ja see on see, et me peame üles ehitama ja hoidma oma suhet Jumalaga ja me peame võtma selleks aega. Et see ei ole niimoodi, et kui meie elu on nagu kiirrong, me tegeleme 100 asjaga, siis 9 asjaks on muuhulgas jooksu pealt siis palvetamine või Jumalaga rääkimine, ootamata siis, kas tal ka nagu meile midagi vastata on.
Ja ma tahan öelda lihtsalt võibolla jätkuks, et tegelikult kui Jumal ütleks, siis ta ütleb, et sa ei pea mitte midagi, aga kas sa tahad? Ja tegelikult ma julgustan siin armas raadiokuulaja, et see on midagi enneolematut nauditavat olla kogu universumi loojaga koos ja kuulda, et kuuletuda. Ja siis sa näed, mis selle tulemus on, et seda ma tahan sinu ellu soovida ja tegelikult meile täpselt samamoodi, Anneli, et me ei oleks, et üks aktiivne orav ühes rattas ja teine teise, siis võibolla naeratame või oleme isegi kadedad, et miks sa nii kiiresti jooksid ja mina maha jään, et kasutagem siis aega targasti, aga seda on palun kõigepealt ikkagi ise endale.
Stuudios olid Aet Barinov ja Anneli Veevo. Su juro.
risti puule viis ja maksid ränga hinna sa minu eeskord Kolgata. See on põhjus, miks sind armastan oma elu sulle põlnema.
Naiste jutud.